Dobrý den. Právě nyní začíná naše 746. společná schůzka, během které se můžete, stejně jako tolikrát předtím, toulat českou minulostí.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý, ti všichni a každý zvlášť, veden režisérem Jaromírem Ostrým, budou vašimi průvodci, přičemž knižním inspirátorem tohoto seriálu zůstává Petr Hora Hořejš.
Josef Němec se narodil 10. července roku 1805. v Novém Bydžově v rodině Kloboučníka.
Říká spisovatel Jiří Morava ve své knize Někdejší Betty.
Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde však měl nepříjemnost kvůli střelbě z pistole. Koupil si tajně bambitku a na odlehlém místě za Královéhradeckou branou z ní střílel. To místo nebylo však natolik odlehlé, aby událost někdo za tepla nedonesl prefektovi. Němcovi byla bambitka zkonfiskována, dostal špatnou známku z mravů a musel stát na potupné hanbě. Po prázdninách se raději uklidil do Prahy a na tamním akademickém gymnáziu ho vyučoval i Josef Jungmann. Jehož působením se v něm probudilo národní vědomí. Po ukončení studia navštěvoval takzvanou filozofii.
Což byla jakási přípravka na univerzitu.
Propadl však z náboženství, což by nebývalo nic tragického, kdyby se neodehrálo toto. Mladí akademici se chtěli kvůli jakési malichernosti pomstít zlatnickým pomocníkům, což si policie vyložila jako demonstraci. Studenti se pak i při návštěvě císaře Františka I. měli projevit neukázněně.
Vedle výkřiků
Vivat
se z davu ozvalo i zvukově podobné, leč smyslem naprosto protichůdné
Bída.
A tak se nejvyšší purkrabí a zároveň guberniální prezident, hrabě Kolovrat Lipštejnský, rozhodl potrestat nejen účastníky domnělé revolty, ale i všechny neprospívající studenty. Rozkaz byl proveden tím způsobem, že dotyční byli pochytáni v příbytcích a potom na radnici bez ohledu na vojenskou schopnost odvedeni do armády na 14 let. Bylo jich víc než 200.
Němec sice z Prahy utekl do rodného Bydžova,
ale svému osudu neušel.
Byl předvolán do Jičína, kde z něj udělali vojáka pěšního pluku a oblékli ho do bílého kabátu.
Ačkoliv to mohlo být považováno za vzpouru, složil přísahu nikoli německy, ale česky.
Sloužil nejprve v Josefovské pevnosti.
Pak se dobrovolně přihlásil do Itálie.
Ve stáří napsal Josef Němec paměti.
Když můj transport přecházel u Kaplic českou hranici, zmocnil se mne nikdy předtím netušený cit a byl jsem tímto citem tak dojat, že jsem se snížil k zemi a na rozloučenou s mou drahou vlastí zem políbil.
Věc ve 21. století snad až nepatřičná.
Jsme jiní.
Jako mladičký student ušetřil jsem si 4 groše šajnové.
Jeden šajnový groš platil za 3 krejcary.
A koupil jsem si u jednoho antikváře Jungmannovu slovesnost. Ta mi byla tak milá, že jsem si ji vzal sebou. Když jsem se později stal vojákem, celou Itálii jsem promašíroval se slovesností schovanou v tornistře až do Neapole, kdež můj pluk ležel toho času posádkou a v prázdných chvílích, co milou vzpomínku na drahou vlast, v ní čítával.
Povýšili ho na šikovatele a on se vrátil ke granátníkům v Praze, kde byl navržen na důstojníka.
Jenomže to byla zrovna zkrácena vojenská povinnost ze 14 na 8 let a on měl už odslouženo dost.
Jeho vzdělání zůstalo neukončené, takže šance na dobré místo nebyla veliká.
Protože měl ale z armády kladné doporučení, mohl přejít do služeb finanční správy. Stal se manipulačním praktikantem u hlavního celního úřadu v Praze.
Což se mu však zdálo málo, a tak se pokoušel o zařazení do právě zřizované pohraniční stráže.
Musel si počkat 2 roky. Teprve pak byl pověřen vybíráním cla na jedné malé hraniční stanici.
Teprve roku 1836,
tedy rok před svatbou s Barbarou Panklovou,
byl ustanoven respicientem pohraniční stráže v Červeném Kostelci.
V Podkrkonoší se tehdy začala tkát bavlna, na kterou bylo uvaleno vysoké clo, takže podloudníky se to tady jenom hemžilo. Pašovala se nejenom bavlna, ale i tabák, sůl a koření.
Takový byl ženich a nastávající manžel Betty Panklové.
Ohlášky na církevním úřadě se konaly v pondělí 11. září 1837. roku jednou za 3x. K svatbě došlo v úterý 12. září v kostelíku na nebevzetí Panny Marie ve Skaličce. Nevěsta byla v modrých šatech, přes obličej bílý závoj, za ní družičky. Terezie Panklová cítila asi ulehčení. Josef Pankl, pasivní jako obvykle, snad lítost.
Co prožívala nevěsta, lze předpokládat, anebo si to lze ověřit v jejím původně tajném deníčku.
Zelený věnec, pláč, loučení se s krásnými ideály, smutné ráno svatební.
Světle modré svatební šaty znamenají, podle pověry, zármutek.
Strach a úzkost.
A pak nastal okamžik, kdy Pankl, ten věčně mlčící dobrák, říká větu, která se zabodne přímo do srdce.
Musíš jít, dcero, nejsi už má.
I tuhle tu větu si Barbora zapsala.
Takže ji nakonec donutili k svatbě, která se konala v České Skalici, v tom, to znáte ten štajdlovostinec, ze kterého se dneska stalo vlastně krásné muzeum u Bílého lva. Ano, je tam pamětní deska, protože tam se konaly Jiřinkové plesy, taková veliká sláva České Skalice a vůbec těch východních Čech, kde nešlo o georgíny, módní květiny, nebo šlo spíše o to, že se jednou za rok shromáždili čeští vlastenci z různých měst a vesniček, kteří nejen soutěžili v tom, kdo vypěstuje lepší květinu, nýbrž si sdělovali ty své vlastenské důležitosti. A důležité je, že Božena Němcová se zúčastnila už první, už opravdu Němcová, protože 2 dny předtím měla svatbu, a zúčastnila se té první Jiřinkové besedy nebo Jiřinkového plesu a dokonce vzbudila takovou pozornost, že byla uznána královnou plesu.
Do příběhu českého vlastence Josefa Němce a jeho paní Barbory Němcové, která mluvila lépe německy než česky, vstoupil literární historik a svého času dramaturg televizní Babičky, jakož i F.L. Věka, profesor Vladimír Kovářík.
Božena Němcová neměla štěstí v tom sňatku, ne proto, že by ten Němec byl špatný člověk, to byl svým způsobem charakterní člověk. On například byl vlastenec, a to nebojácný vlastenec. On rád pomáhal lidem, rád přispíval na takové ty vlastenecké podniky. Vždycky se choval jako dobrý Čech. Ale víte, ono, i ten celý případ toho manželství, to není jednoduchá odpověď. Božena Němcová byla pořád děvčátko, které snilo, jako si vysnívalo pohádkovou lásku, pohádkového hrdinu, pohádkového prince. A ten Josef Němec byl všecko jiného, nežli pohádkový princ.
Pamatuj si, Adélo, manželství může být nebem, kde je láska a vzájemná úcta.
Tento dopis napsala Betty N., jak se podepsala, své sestře.
Nejmilejší Adéle.
Pravda, s odstupem skoro 30 let po svém sňatku.
Mění se však v peklo, jakmile klesne k sprostotě. Bohužel je to tak u mé sestry Marie a částečně i u mne. Vdala jsem se jednak z vlastního nerozumu, jednak z dobře míněného přemlouvání matčina a Němcova. Adélo, v 8 dnech svého manželství plakala jsem první své slzy. Hořké to slzy.
Ten dopis napsala své sestře německy, protože té byla němčina bližší.
Jak krásným, jak nádherným představovala jsem si žití po boku milovaného muže. Leč tento život nebyl určen mně. To viděla jsem velmi záhy, ačkoliv málo jsem znala svět a byla jsem mladá, že naše povahy se k sobě nehodí a že mezi námi nemůže být pravý soulad. To také nenastalo a v mém manželském životě naskytlo se velmi mnoho smutných zlozvyků. Zpočátku nebyla jsem ještě tak rozumná, abych našla pravý tón, a tak cítila jsem své neštěstí tím hlouběji. Zbyla mi jediná vášeň, láska k mým dětem, a proto trpěla jsem výsměchy všechny sprostoty. Proto obětovala jsem se otroctví, jež je často mnohem horší než otroctví v Americe. Leč všechno dospěje jistého stupně, pak nadchází krize. Tak tomu bylo i u mne. Naše povahy se k sobě nehodí.
Já jsem se vždycky snažil vžít se také do role toho Josefa Němce, víte? Ta služba byla těžká, muselo se chodit kilometry a kilometry po horách, měl mnoho práce v kanceláři s vybavováním všech těch udání, ale také tam byla vlastně celnice, tam se projíždělo směrem na Vídeň. A když jako přišel domů a místo teplé večeře měl manželku sedící za stolem a dívající se z okna a snící, já nevím, co by se tomu řekl. Víte, manžel slavné ženy se mu říkalo tomu Josefu Němcovi. A on samozřejmě byl stále, řekněme, radikálnější a tvrdší a hrubší, takže to vedlo až k manželskému rozkolu, ale andělská Božena Němcová přece jenom asi, kdyby bývala se vdala z lásky, tak by se byla chovala i jako manželka tomu svému muži trošičku jinak. Ona mu dávala dost najevo, že je to jaksi manželství vynucené, mateřství svým způsobem vynucené. To byla mladá ženská a měla 4 děti. Děti pořád nemocné, kromě toho, víte. Manžel vydělával míň a míň. Vždycky byl suspendován, někam poslán. Bože Němcové neposílal peníze, ta šla z bídy do bídy. Takže život to byl teda umření.
Mladá žena...
Původně se myslelo, že novomanželka měla 17 let, ale ve skutečnosti jí bylo 20 let, možná o rok víc.
Tato mladá žena se stěhuje se svým mužem do Červeného Kostelce.
Náchodská důchodková stráž tu měla pobočku.
Po půl roce se stěhují do Josefova.
Vídeň se konečně rozhoupala a jmenovala Josefa Němce pod inspektorem důchodkové stráže 3. třídy s ročním příjmem 400 zlatých se stanovištěm v Kutné Hoře.
Tam ale nenastoupil.
Proč?
11 dní po svém jmenování pod inspektorem kráčí Josef Němec spolu s vrchním myslivcem pohraniční stráže jistým Františkem Bínertem na obvyklou kontrolu svěřeného obvodu. K osudné příhodě došlo při prohlídce pivovaru ve Velichovkách. Vše vyšetřil josefovský purkmistr a od Němcova potrestání upustil, i když na něj bylo podáno udání. Jenomže Němcův nadřízený úřad byl jiného názoru. Už před časem totiž dostal Josef důtku kvůli svému ustrojení. Teď mu byla udělena další důtka se zápisem do služební knížky. Tento trest překazil jeho povýšení. Na vyšší místo v Kutné Hoře se nedostal.
Ale k čemu vlastně vůbec došlo?
Způsobil to jeden voják na dovolené. Nějaký Jan Liesler. Ten Němce udal.
Ale proč? Proč ho žaloval?
Němec s Bínertem měli po Lieslerovi vyžadovat průkaz totožnosti. Ten to odmítl, zřejmě je poslal někam a dodal cosi o úředním Šimlovi.
Což služebně horlivého Němce pořádně vytočilo.
Takže se s vojáčkem tahali a strkali a poněkud přetahovali.
V pivovaru. Požil Němec?
Jestli se napil piva? Ne, je na to potvrzení přímo z pivovaru.
CK podinspektor po celou tuto dobu v tomto pivovaru nic nepožil a byl ve stavu zcela střízlivém.
Ale horlivém.
To on byl vždycky.
Nic mu nepomohlo, že odjel do Vídně a tam si stěžoval.
Mám čisté svědomí a neudělal jsem nic zlého. Toto neštěstí zavinila jenom služební horlivost a já jsem tedy obětí své služby.
Žádný nadřízený není rád, když se ten dole ozývá.
Němec si postavil hlavu a zatvrdil se. Je přesvědčen, že je v právu.
Veškerou zlou náladu si vylévá doma. Barbora se stala hromozvodem.
2 dny po příhodě ve Velichovkách paní Němcová porodí první dítě. Chlapečka. Je pokřtěn jako Ignác Josef. Vždycky mu ale říkali Hynek.
Jak se člověk jednou dostane do byrokratického kolotoče, těžko z něj vystoupí. Začátkem roku 1839 je Němcovi zastavena mzda, nesmí vykonávat svou službu.
Máme umřít hladem teď, anebo až později?
Malé děcko pláče, mladá maminka pláče. Chtějí, nechtějí, musí Josef sednout ke stolu a napsat žádost o milost.
Posléze dostane almužnu. Vyplácejí mu 12 krejcarů denně na výživu.
A když se ponížil ještě hlouběji, byl přijat opět do služby, ale poslali ho na nesamostatné místo v Litomyšli.
Němec ovšem v Litomyšli sekal dobrotu. Snažil se seč mohl.
To on se přece snažil vždycky.
Tentokrát měl štěstí, že se mu podařilo zatknout vůdce jedné pašerácké bandy.
Zůstaňte, jaký jste, a změní se to s vámi. Neboť nikdo není trestán navždy.
Tomu vzkázali z Prahy.
A spolu s tím vzkázáním přišla i pochvala. Důdka mu byla ze služební knížky vymazána a Josef byl opět jmenován respicientem. To ovšem znamenalo další stěhování.
Polná na Českomoravské Vysočině bylo čilé české město.
Píše v knize O Boženě Němcové její autor, literární historik Václav Tyle.
Hrávalo se tam české divadlo, kněží na faře byli Češi a odebírali časopisy a knihy v české řeči. Kupec Pitner měl pokoj za krámem vyzdoben obrazy českých králů, Jana Husa, Jana Žižky a podobiznami českých vlastenců. Tam se scházívala na víno česká společnost měšťanů a úředníků a ti uvítali srdečně mezi sebou Josefa Němce, jenž byl brzy oblíben pro své české smýšlení a přímé vystupování. Cítil se spokojen, že dosáhl aspoň takového místa, jaké měl v Josefově. A kojil se nadějí, že počase přece postoupí na úředníka.
A co jeho žena Betty?
Ta byla opět těhotná. Měla pocit prázdnoty a toužila aspoň po nějakém čtení. S Fary jí půjčovali knihy a mezi německými dostala tu poprvé i ty české.
Přečetla si něco od Jakuba Malého a Josefa Kajetána Tyla a probudilo se v ní české romantické vlastenectví.
A právě tehdy, v březnu roku 1841, jí zastihla zpráva o babiččině úmrtí ve Vídni.
Rázem si musela vzpomenout na všechno, co jí s láskou o vlasti vyprávěla, co však jako dítě nechápala a čeho si jako dívka nevážila.
Babička se svou dcerou Terezií nepohodla a odstěhovala se k další dceři Johance. I ona bydlela ve dvoře u Ratibořického zámku.
Po nějakém čase si našli příbytek v Dobružce.
V Dobružce babiččino putování neskončilo.
Není jasné, jak dlouho se tady zdržela, ale roku 1836. se Johanka ve Vídni provdala za slanečkáře Josefa Frencla a babička byla s ní. Až do své smrti se jí starala o domácnost a pomáhala jí vychovávat 4 děti.
Zemřela ve Vídni 27. března roku 1841 v 68 letech. Ve věku na tehdejší dobu dost vysokém. Příčinou smrti bylo ochrnutí plic. Byla pohřbena do společného hrobu v Matzleinsdorfu. Hřbitov je v současné době již dávno zrušený a na jeho místě se nachází rozsáhlý park.
Setkali se spolu ještě někdy babička a Barunka?
To nevíme. Pravděpodobně ne.
Její vnučka Barbora v době babiččiny smrti četla v časopise Květy o českém životě v Praze, o společnosti vlasteneckých žen, o prvním českém bále.
Začala snít o hlavním městě Čech.
V té době prý spálila všechny svoje německé literární pokusy a začala psát česky.
Čechu srdce jsem zadala, vlastence za muže mám. A co statné syny vlasti, české děti vychovám.
Slyšíte, babičko? Kukačka. Ale vždyť vy nás neposloucháte.
Inu, zamyslela jsem se, děvenko. Víš, tam za těmi kopci leží Klacko. Tam se narodila vaše matka. A já tam prožila pár šťastných let. To je hejšovina. Tam znám každou stezku. A v tu stranu jsou Vandeřice a Varta.
A ve Vartě sedí ta Sibyla na koni, viďte, babičko?
Povídá se, že tam sedí na mramorovém koni, sama také z mramoru vytesaná a drží ruku zdviženou k nebi.
A kdo to byla ta Sibyla?
To byla moudrá žena, která prý uměla předpovídat budoucnost.
A co předpověděla?
Už jsem vám to přece vyprávěla.
Ale my jsme to už zapomněli.
To si máte pamatovat.
Já si to pamatuju, babičko.
Tak poslouchejte. Sibyla prorokovala, že přijde na českou zemi mnoho bídy. Že budou vojny, hlad a mor. Ale nejhůř bude tenkrát, až nebude otec synovi a syn otci a bratr bratru rozumět. A až nebude platit ani slovo, ani slib. Pak prý má být česká země na koňských kopytech roznesena. Nedej pán Bůh, aby to kdy bylo. Když ale budete milovat svou zem nade všechno jako matku a když pro ní budete pracovat jako hodné děti, Sibylino proroctví se nikdy nevyplní. Já už tady nebudu, až vy budete velcí, ale věřím, že na moje slova nezapomenete.
Já na ně nezapomenu, babičko.
Babičko, ale vy neumřete, že ne?
Všechno je na světě do času, milá děvenko. Ani já tady nebudu na věky. Lidský život je jako strom. Ten taky kvete, dává ovoce a dokud je zdrav, přináší užitek. Když ale uschne, přijdou lidé, skácejí ho a dřevo dají ohni. Také vaší babičku, až svůj úkol dopřede, uložíte k věčnému spánku.
Babičku.
Nepláč, barunko, nepláč. Však dá Bůh, že tu s vámi ještě pobudu.